Папа Франтішак 9 мая прыняў на аўдыенцыі прэфекта кангрэгацыі па справах кананізацыі кардынала Анджэла Амата і ўпаўнаважыў дыкастэрыю да апублікавання трох дэкрэтаў. Два з іх тычацца прызнання цуду для кананізацыі. Першы праз заступніцтва благаслаўлёнага Ладавіка Павоні, заснавальніка кангрэгацыі сыноў Марыі беззаганна зачатай. Ён жыў на мяжы 18-19 стагоддзяў і быў вялікім італьянскім патрыётам. Заснаваная ім навуковая установа сталі прататыпамі для сучасных прафесійных вучэльняў. Благаслаўлёны Павоні быў дбайным прапаведнікам, які паставіў на службу Божаму слову дасягненне ў галіне друку і выдавецкай дзейнасці. Ён быў прадвеснікам сацыяльнага навучання касцёла, на паўстагоддзя апярэдзіўшы энцыкліку Льва 13 Рэрум Наварум, баронячы права людзей на годную працу, заробак, які дае магчымасць утрымліваць сям'ю, адпачынак па хваробе і іншыя сацыяльныя гарантыі. Ён гераічна памёр, ратуючы сваіх вучняў падчас аўстрыйскай вайсковай інтэрвенцыі на поўнач Італіі ў 1849 годзе. Іншы дэкрэт тычыцца прызнання цуду праз заступніцтва благаслаўлёнага Саламона Леклерка з кангрэгацыі братоў хрысціянскіх школ, мучаніка антыкаталіцкага пераследу эпохі французскай рэвалюцыі. Благаслаўлёны Леклерк быў арыштаваны ў 1792 годзе за адмову ад складання спецыяльнай прысягі свецкай канстытуцыі духавенства і асуджаны на смерць. Яшчэ адзін дэкрэт, ухвалены пантыфікам, датычыць прызнання гераічнасці цнотаў слугі Божага ксяндза Рафаэля Эмануэля Альмансарыяна з ордэна меншых братоў.